Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы. Бишкек жылуу электр борбору боюнча камакка алынган соттук эксперти кызматы мурдагы жетекчилеринин иши боюнча алардын жакындары нааразылык билдирип жатышат.
Мүчөлөр буларга жакпаган эксперттин чыгарды да, а мен агам айтат, биз ага жага турган кантип чыгарабыз деп.
Экспертизанын жыйынтыгын бурмалоого аракет кылгандыгы ынанымдуу далилдер чогулса, ал иш сөтүп кетет.
Кыргызстанда жаштарга бөлүнгөн каражат шаардан артпай калып жатабы? Алдыда Бишкекте өтүп жаткан жаштар конгрессинде айтылган омоктойлорго орун беребиз.
Ар бир жашка мындай бөлө келсең бир 3-4 сомдон эле тийип калат да. Күлкүнүчтүү эле сумма эч нерсеге жетпейт. Анын 10 миллион сомдун жарымынан көп эле бул борбор калат, аппаратты жана андай иштеген адистерди кармаганга кетет.
Соңку 5 күндүк эс алуу күнү Ош шаарында дарактарды уруксатсыз куюу менен коштолду дейт аймактык кабарчыбыз. Алдыда бул жана башка күндүн негизги жаңылыктарын талдап, газ секторундагы жаңы кагылыштардын кесепети тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 12 ноябрь, оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. 12 ноябрда Кабулда жангечтинин жардыруусунан кеминде 6 киши көз жумду. Жаралуу исламдын шиит агымынын карманган хазар азчылыгынын аларды бийлик талибандан коргой албай жатканына нааразылык билдирген акциясы өтүп жаткан районго жакын жерде болду. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нажип Данештин Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиргенде караганда жардыруудан дагы 10 киши жаракат алган. Өлгөндөрдүн арасында полиция кызматкерлери жана карапайым тургундар бар. Кол салуу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Адатта мындай чабуулдарды талибан кыймылы же ислам мамлекети террордук тобу уюштуруп келет. Бүгүн Кабулдун батыш райондорунан шаар борборундагы президенттик администрацияга чейин жүздөгөн адамдар негизинен хазарлар жашаган Газни жана Урускан провинцияларында коопсуздук сакталбай, бийлик элди талибандан коргой албай жатканына нааразылыктарын билдирип жүрүшкө чыгышкан. Бир дүйнө Кыргызстандын отчетун экстремисттик деп тапкан сот чечими жокко чыкты. Жогорку сот бир дүйнө Кыргызстан уюмунун отчетторун экстремисттик деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында 22 октябрда өткөн соттук отурумдун чечими алардын колуна эми тийген. Жогорку соттун чечимине ылайык эми Октябрь райондук соту ишти кайра карашы керек.
Октябрьский соттун чечими мыйзамсыз деп аны жокко кетирди. Анткени ал сот чечими биздин отчетту ошол миграция боюнча комитет кабыл алган экстремисткий деп койгондо. Баары жокко чыкты. Бирок эми биздин укугубуз ошол мыйзамсыз жасаган бийликте отурган чекит болобу, КНБ, прокурор болобу, ошонун баарын жазага алып барышыбыз керек. Экинчи анда Кыргызстанда болбосун деп.
Деди Төрөйкан Исмаилова. 2017 жылдын 5 январында Октябрь райондук соту бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010 жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар зомбулук хроникасы аттуу отчетторун экстремисттик материалдардын катарына кошкону быйыл июлда белгилүү болгон. Буга макул болбогон уюм чечимди жокко чыгарууну талап кылып жогорку сотко кайрылган. Германия жана Франция Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган. Орусия колдогон аймактагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган эл аралык коомчулуктун пикирине кошулду. Парижде 11 ноябрда Украин президенти Петро Порошенко менен жолугушкандан кийин Германия канцлери Ангела Меркель менен Франция президенти Эммануэль Макрондун биргелешкен билдирүүсүндө бул Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин бузат деп айтылат. Киев жана анын өнөктөштөрү жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарындагы 11 ноябрдагы шайлоо 2014 жылдан бери 10 миң адамдын өмүрүн алган кризисти дагы тереңдетет деп эсептешет. Акыркы маалыматтар боюнча өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймак деп атап алган жикчилердин башчысы Денис Пушилин добуштардын 61%, ал эми Луганск элдик республикасынын башчысы добуштардын 68% алган. Аймактарда элдик кеңештердин депутаттарын шайлоодо болду. Киев бул добуш берүүнү мыйзамсыз деп эсептейт. Буга чейин Европа биримдиги жана АКШ да бул шайлоону айыптаган. Биз шайлоо идеясын колдойбуз. Бул Минск келишимдеринин бир бөлүгү. Бирок Украин конституциясынын алкагындагы легитимдүү жергиликтүү бийлик, мэрлер, облус администрация мүчөлөрү өңдүү органдары шайланууга тийиш. Добуш берүү коопсуз аймактарда, элдин өз оюн эркин билдирүү укугу сакталганда уюштурулушу керек. Деп билдирген буга чейин АКШнын Украинадагы өкүлү Курт Волкер, Орусиянын мамлекеттик думасы добуш берүү эл аралык мыйзамдардын негизинде жүргөн жана Минск келишимине карама-каршы келбейт деп эсептейт. коопсуз Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоору боюнча орусиялык компания менен келишимге кол коюлду. Орусиялык Вега радиоуктуруу концерни компаниясынын жетекчисинин орун басары Сергей Калмыков менен маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюшту.
Подписан сегодня с утра договор по проекту реализации безопасного города.
Деди мекеменин басмасөз катчысы Анара Мамытова. Макулдашууларга ылайык компания алгачкы программалык жабдуу комплекстерин 90 календарлык күндүн ичинде коюп бүтүшү керек. 4 сентябрда коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн 5-чи тендерде орусиялык Вега радиоуктуруу концерни утуп чыккан. Компания долбоорду 1 миллиард 195 миллион сомго ишке ашырууга макул болгон. Кийин сынакка катышкан дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздук ишканасы Вега концерни бир катар маалыматтарды жашырган деп арыз жазган. Бул арызды мамлекеттик сатып алуу департаментинин карамагында түзүлгөн комиссия карап, тендерде утуп чыккан орусиялык Вега компаниясы талапка жооп бербейт деген чечим чыгарган. Буга макул болбогон маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети сотко кайрылган. 1 ноябрда Бишкектин райондор аралык соту орусиялык Вега концернин жеңүүчү деп эсептеген тендерди комиссиянын чечимин мыйзамдуу деп тапкан. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматына Ибрагим Жунусовду сунуш кылды. Бул тууралуу маалымат аталган министрликтен алынды. Жунусовду дайындоо маселесин Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук боюнча комитети 13 ноябрда карайт. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Данияр Сыдыков 2018 жылдын март айында президенттик аппараттын тышкы иштер саясаты бөлүмүнүн жетекчилигине дайындалган. Ибрагим Жунусов 2014 жылдан бери Кыргызстандын Түркиядагы элчиси болуп иштеп келатат. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңгу жаңылыктар менен кесиптешимиз Айырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Кыргызстанда 11 ноябрдан 13 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы сакталат. 13 ноябрда Чүй, Жалаабад жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн мезгил менен кар жаап турат экен. Көп жерде аймактарда да кар калың жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Таласта түнкүсүн -6 -11 күндүз 0-5 градус болот. Баткенде Ошто жана Жалаабад облустарында түнкүсүн -4, +1 күндүз +5 градусту түзөт дешти синоптиктер. Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8 күндүз 0-5 градус. Наарында түнкүсүн -7, -12 күндүз -1, -6 градус болот. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн -6, -8 күндүз -2, -4 градус болот дешти синоптиктер. Бишкек жылуу электр борбору боюнча камакта отурган мамлекеттик соттук эксперттик кызматты мурдагы жетекчилеринин кылмыш иши тергелип өтөлөк. Аталган кызматтын экс жетекчиси Кайрат Мусаев баштаган 3 адам ушул жылдын июль айында камакка алынган. Башкы прокуратура аларды ЖЭБтеги курулуш тууралуу документтерди иликтебей туруп мыйзамсыз корутунду чыгарган деп айыптаган. Эксперттердин жакындары болсо, мындай дооматтар негизсиз экенин айтып жатышат. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынан угалы.
Мирлан Турсуналиев июль айында Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу камакка алынганга чейин мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын курулуш техникалык экспертиза бөлүмүн жетектеп турган. Анын бир тууган карындашы Индира Турсуналиеванын айтымында кылмыш иши негизсиз козголгон жана тергөөнүн мөөнөтү ай сайын негизсиз узартылып жатат.
Мен агам бир сөз менен ийинчат контролировал деген сөз менен. Үч эле буларга жакпаган эксперттен чыкты да. А мен агам айтат, биз ага жага турган кантип чыгарабыз дейт, например, сметная стоимость берген эмес дейт, мотепти 10 миллион дегенсиңер, муну оценить этип бергиле депчи. Болгула алып келгиле бир эме деп элечи. Анан биз экспортизаганда, биз экспортизе только айтабыз дейт, кирпичте не калган бул, шубак куйганбыз, ошондон башка эчтеке эле экспортизе бере албайбыз дейт строительный отдел.
Мирлан Турсуналиевден сырткары мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын ошол кездеги жетекчиси Кайрат Мусаев менен анын орун басары Алмаз Медиров да камакка алынган. Башкы прокуратура эксперттердин камалышы тууралуу ошондо гана учка эле маалымат берген. Ага ылайык Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иштеринин негизинде комплекстүү соттук курулуш техникалык экспертиза дайындалган. Экспертизалык топко жетекчилик басым кылган жана анын натыйжасында документтер иликтенбей, кандайдыр бир экспертиза жүргүзүлбөстөн мыйзамсыз корутунду чыгарылган. Кылмыш иши 2 июлда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуу беренелери менен козголгон. Кайрат Мусаевдин адвокаты Муса Мамытов жетекчилик экспертизалык топко басым кылган деген дооматты четке кагып жатат. Анын ырасташынча, корутундуга кол койгон эксперттин жоопкерчилиги каралбай, ал күйөө катары гана өтүп жатат.
Ал руководитель катары гана чакырып алып туруп, начальник замначальника управления, ну, центра, вернее, начальник отдела ошолорго айткан, давайте без реабилитации, барды эле. Ошону эле айткан, башка эчтеке, эч нерсеге кол койгон эмес, эч нерсе болгон эмес. А фактически заключенияга болсо, тиги фамилиясын назарын кутпай, муайтпасыбе, ошол эме кылган да, кол койгон. Анан закон боюнча ал жооп бериш керек. Инде анан ал күбө катары өтөлүп атат, ал буна камалыш керек болчу, эгерде ложный заключение берсе. А фактически документтер жок. Ошол тетиш боюнчачы. Канча келген, каяктан акча которулган, кантип которулган, ким которгон, ким алган, ким иштеткен ошолор боюнча эч кимдин эч кандай жок.
Соттун соңку чечими менен тергөөнүн мөөнөтү 28 ноябрга чейин узартылган. Бул макала жазылып жаткан чакта атайын кызматтан эксперттердин кылмыш ишин тергелиши тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Алмамбек Маматовдун пикиринде коюлган айыптар тергөөдө кынтыксыз далилдер менен бекемделиши керек.
Курулуш аракеттин баарын аныктай турган экспертизада аларчы. Мыйзамдуу далилдер керек. Тергөө айтат. Айыпталуучулар менен сговорго барган, алардын ошол реалдуу баасын бурмалаганга аракет кылгандары, алардын кызмат абалы менен пайдаланып, экспертизанын жыйынтыгын туура эмес жака бурмалоого аракет кылгандыгы толугу менен тийиштүү топтолгон ынанымдуу далилдер чогулса, албетте ал иш сотко өтөт. Эгерде далилдер жок болсо, анда сотко өтүшү кыйын болуп калат. Ал эми тетиште деген эме ийне жүйүнө чейин изилдөш чын эле кыйын да. Ал жерде эмне деген агрегат, эмне деген оборудованиялар бар, ошонун баары реалдуу канча турган. Биз жанагы ат ишти эле $600 деп атпайбызбы? Ал жерде мындай түшөтпөгөн техникалар бар да, анын баарын изилдеп чыгыш керек.
Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Бишкек жылуулук электр борборундагы жагдайды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон. Ал комиссиянын корутундусун эске салды.
Биз ушул долбоорду жепти ремонттун долбоору ишке ашыруусу туура эмес деген жалпы жыйынбыз бар. Ал эми кимдин канча салымы көлөмү бар, аны тергөө органдары тапташ керек да. Биз айттык туура эмес болгон. Албетте ал жерде мыйзам бузуу орду бар, бирок ким канча аны айта албайм. Тергөө тактайт да, анын көзөмөл кылганы прокурор болуп турат да.
Быйыл жыл жаңырганда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болгон. Аны жаңылоодо коррупцияга жол берилгени айтылып, бир канча кылмыш иштер козголгон. Жана экс премьер министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган 15 адам камакка алынган. Камактагылар муну саясий куугунтук деп атап келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Кыргызстандын 28% түзгөн жаштар үчүн жылына 10 миллион сом каражат бөлүнөт. Бул туурасында Бишкекте өлкө жаштарынын башын бириктирген конгресте айтылды. Катышуучулар бул бөлүнгөн каражат шаардан артпай аймактагылар көңүл сыртында калып жатканын белгилешкен экен. Ал эми конгресске катышкан президент аларды колдоо убадасын берди деп билдирет. Конгресске катышып келген кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу.
Кыргызстандын 7 облусунан келген 50 чукул жигердүү жаштардын арасында коомдук иштерден тышкары өз бизнесин түптөп башкаларга жумуш ордун түзгөндөр бар. Күнөскандардын ассоциациясынын жетекчиси Тилек Токтогазиев өлкөдө жигердүү, идеяга бай жаштар көп экенин, болгон аларга мүмкүнчүлүк түзүп берүү жагы каралышы керектигин ойдо.
Жаштардын арасында аябай күчтүү балдар бар, күчтүү ишкерлер бар, өзүнүн тармагында күчтүү адистер бар. Менин оюмча биз азыркы оор абалда, итак эле кризис болуп атат, ошол оор абалда биргеликте бири бирибизди колдоп эле, анан өкмөт тараптан хотя административдик жактан бизди колдоо болуп турса, жанакындай границалардан дегенде коррупциялар да азыраак болсо, ошондо менин оюмча өнүгүү болот да.
Кыргыз мыйзамдарына ылайык 14 жаштан 28 жашка чейинки курактагы адамдар жаштарга кирет. Алар учурда Кыргызстандын 28% түзөт. Мындан 3 жыл мурун жүргүзүлгөн иликтөөгө ылайык Кыргызстанда 18-24 жаштагы жумушсуз жаштар 67%, 25-28 жаштагылар 24% түзгөн. Ал эми 15-19 жаштагылардын көбү туугандарынын багуусундагылар. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Карат Аманколов жаштар саясатын колдоо үчүн жыл сайын бюджеттен 10 миллион сом бөлүнүп келерин билдирди.
Бул түптүс жаштардын ар кайсы иш чараларын өткөрүшү жана жана долбоорлорго. Мындан тышкары биз эл аралык уюмдар менен да келишим түзгөнбүз. Ошол эл аралык уюмдарында ар кандай көп каражаттар бар. Ошонун баардыгы ушул жаштарга өз убагында жеткизүү максатында жүргүзүлүп атат. Бизде дагы жакшы бар, мамлекеттик социалдык заказ деген боюнча жаштар өздөрүнүн долбоорлорун беришет. Ошол долбоорлорго биз дагы каржылап беребиз.
Конгресстин катышуучулары мамлекет жаштарга бөлгөн 10 миллион сом эч нерсеге жетпей жетпейт деп жаштардын иштери боюнча мамлекеттин саясаты чабал экенин белгилешти. Нарын облустук жаштар ордосунун директору Жыргал Ражапов жаштарды колдоо үчүн каралган каражатты мындайча талдап берди.
10 миллион сом каражат деген мындай эсептеп келгенде ар бир жашка мындай бөлө келсең бир 3-4 сомдон эле тийип калат да. Күлкүнчтүү эле сумма эч нерсеге жетпейт. Анын 10 миллион сомдун жарымынан көбү эле бул борбор калат, аппаратты жана андай иштеген адистерди кармаганга кетет да, иш чараларды өткөргөнгө бир аз эле суммасы калат да.
Талас облустук жаштар кеңешинин өкүлү Азамат Асейин уулу да ушундай эле пикирде. Ал максаттуу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттин колдоосу сезилбей жатканын белгилейт.
Бул жетиштүү сумма эмес. Себеби дегенде бизге жеткен маалымат боюнча, мисалы Талас облусун ала турган болсок, жалпы жаштар саясатын жүзөгө ашырууга 200 миң сомдун айланасында каражат бөлүнөт. Бул баягы даталуу күндөрдөгү спорттук иш чаралар, же болбосо баягы тренинг семинарларды, же болбосо флешмоб, же бир акцияларды уюштурганга эле болбосо, атайын бир максаттуу түрдө могул иш чарада бир чоң программадагы иш аракет жасаган көрүлөбүз да. Ошол себептен бул каражатты көбөйтүү керек. Көпчүлүк учурда баягы донорлордун эсебинен жашап келген да убактар бар. Аймактарда ошол жаштар саясатын жүзөгө ашырууну көпчүлүк учурда донорлор менен долбоорлор аркылуу ишке ашырып келебиз.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин маалыматында акыркы 3 жылда эл аралык уюмдардан жаштардын долбоорлорун колдоо үчүн 500 миллион сомго жакын каражат келген. Президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн конгресстин жүрүшүндө жаштар экономикалык, экологиялык жана социалдык маселелер боюнча 5 долбоорду тааныштырышты.
Чыныгы мамлекет өндүрө турган инновациялык долбоорлорду биз колдошубуз керек, аларды ишке ашырышыбыз керек. Ашырыш керек. Ии, ошол жаштарыбызга сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө ошол жардамдарды беришибиз керек.
Деди президент Сооронбай Жээнбеков. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 700 ашык жаштар уюму каттоодон өткөн, бирок алардын ичинен 10% гана активдүү иштейт. Мындан тышкары жергиликтүү кеңештерде 28 жашка чейинки курактагы депутаттардын саны 694 чейин жетет. Бирок мамлекеттик кызматта иштеген жаштардын саны соңку жылдары азайып кеткен. Жаштар конгресси 13 ноябрда да уланып 2020-2030 жылдары жаштар саясатын өнүктүрүүнүн концепциясынын долбоору талкууланат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, 12 ноябрда Кабулдан жанкечтинин жардыруусунан кеминде 6 киши көз жумду. Бир күнү Кыргызстандын отчетун экстремисттик деп тапкан сот чечими жокко чыкты. Германия менен Франция Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумруяттары деп атап алган, Орусия колдогон аймактагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган эл аралык коомчулуктун пикирине кошулдум. Коопсуз шаар долбоору боюнча орусиялык Вега радио уктуруу концерни компаниясы менен келишимге кол коюлдум. Өзбекстандык оппозиционер, мурдагы президент Ислам Каримовдун сынчысы Мухаммад Салих Интерполдун издөөдөгү адамдар тизмесинен алынды. Бул жана башка күндүн негизги жаңылыктары Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Эми дагы бир эл аралык жаңылыкты талдасак, Газа секторундагы жаңы кагылыштардан 7 палестиналыктын жана 1 израилдиктин өмүрү кыйылды. Соңку кыянатчылыктарга байланыштуу Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Франциядагы сапарын кыскартып мекенине кайтып барды. Газа сектору менен Израилдин чек арасында кагылыштардын азыркы толкуну быйыл март айынын соңунан бери токтобой келет. Улан Алымкулов баяндайт.
Израилдин коопсуздук күчтөрү менен Палестин согушкерлери азырынча акыркы кагылышуусу Газа секторунун ичинде болду. Газаны башкарган Хамас кыймылынын маалыматына караганда 7 палестиналык, анын ичинде кыймылдын командирлеринин бири аймакка кирип келген жөөт аскерлер менен атышуу учурунда каза табышты. Израилдин аба күчтөрү ошондой эле жекшемби күнү Газа секторунда Хамастын турумдарына дагы сок курган. Күбөлөр абадан атылган ракеталардын санын 40 деп эсептешти. Ал эми Израиль армиясы билдиргендей, операция учурунда алар бир офицерин жоготту. Газа секторунан болсо Израилдин түштүк бөлүгүнө карай жекшемби күнү кеминде 17 ракета атылган. Кырдаалдын күтүүсүнөн чыңалуусу Израилдин өкмөтү менен Газа секторун башкарган Хамас кыймылы чек арадагы тирешүүнү басаңдатуу багытында айрым бир кадамдарды көрө баштаган чурга туш келди. Өткөн аптада эле Израиль камалоодо турган Газа секторуна Катар мамлекети 15 миллион доллардык гуманитардык жардам киргизүүсүнө мүмкүндүк берген эле, а мунун ордуна Хамас чек арадагы нааразылык акциялардын ургалдуулугун азайткан. Yeah. Газа сектору менен Израилдин чек арасында ондогон, жүздөгөн кээде миңдеген палестиндер быйыл 30 марттан тарта утур-утур демонстрацияларды өткөрүшүп, анын жүрүшүндө Израиль тарапка таш жана кол гранаттарын ыргытышып, аймакта кара түндү уюлгутуп, дөңгөлөктөрдү өрттөп келишет. Андан бери чек арадагы кагылыштарда Израиль аскерлеринин огунан Рейтер агенттиги келтирген маалыматтарга караганда 220 Ашетет пресс агенттигинин маалыматы боюнча 170 палестиндин өмүрү кыйылды. Израиль тарап болсо өз аракеттерин чек араны коргоо жана терроризмден сактануу деп түшүндүрөт.
We left Gaza. What happened? This tiny.
Биз Газадан кеттик эле. Ал эмне болду? Бул кичинекей аймак радикал исламдын Иран колдогон турумуна айланды. Алар бизди карай 4000 аракет атышты.
Supported by Iran, they fired 4000 missiles on us.
А деген эле премьер-министр Биньямин Нетаньяху өткөн айдын соңунда эле Тель-Авивдеги жыйында бирок ал 4000 ракета кайсыл убактарлыгында атылгандыгын тактаган эмес. Палестин автономиясынын эки аймагы Иордандын батыш жээги менен Газа сектору 2007 бери өз өзүнчө башкарылат. Газадагы палестиндер быйыл майда Израиль мамлекет катары түзүлгөнүн 70 жылдыгын утурлай башталып, али уланып жаткан нааразылык акциясын 1948-жылкы окуяларды эске салуу, ошондо Израилдин аймагында калган жерлерине кайтуунун улуу жүрүшү деп аташкан. Ал улуттар уюмунун эсебинде Газа секторунун 2 миллион калкынын 1.3 миллиону качкындар же качкындардын урпактары. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30 Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Андыктан бүгүн данистен өткөрүп жибербеңиз. Эми биз аймактан келген кабарларга орун берсек, соңку 5 күндүк эс алуу шаарында дарактарды уруксатсыз кыюу менен коштолду деп билдирет кабарчыбыз. Жергиликтүү көзөмөл органдары эс алуунун айынын катары менен кыйылган дарактарды аңдабай калышканын айтышууда. Бул арада калада корукка алынган дарактардын эсепке алынбаганы дагы ачыкка чыгып отурат. Экологтор болсо Ош шаарында бир даракты 43 адамды өлтүрүүгө барабар дешет экен. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Ош шаарынын Ленин көчөсүндөгү Топ Спорт деп аталган дүкөндүн тушунда жол боюна катар тигилген 16 түп дарак кыйылып кетти. Кыйылган дарактардын орду аңырайып ачылып калганы көрүнгөн видео интернетке тарагандан кийин гана ага коомчулуктун көңүлү бурулду. Интернет колдонуучулардын көбү дарактарды кыюуга жергиликтүү бийлик уруксат берген деген шектенүүлөрүн билдиришти. Бирок Ош шаардык мэриясы жол боюндагы 16 түп сопсоо даракты кыюуга эч кимге уруксат берилбегенин жарыялады. Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча Ош шаардык башкармалыгынын адиси Арын Эсенбаев жол боюндагы дарактарды көз көрүнө катары менен кыркып салган кенебестикке биринчи жолу күбө болгонун айтууда.
Азырчы дайым гана 5 күн дем алганда кырдык көрдүм. Эки жерде факт болуп турган. Бул 16 түп кыйылып кетиш мен азыр 20 жыл иштесем бул немеде историяда биринчи жолу болот. Шаар
жолдун бою
жолдун боюн эч канча адамдар чыгат мына мэриянын өзү алдырганда айтат жолдун бою өзү берелбейбиз закон отургн берелбейбиз
а бунун жазасы кандай болчу
бунун жазасы топ уралы
уралы дегенде кандай болот
кылмыш жазагы дексин 274 мен 3 жылдан 5 жылга
Өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Ош шаардык инспекциясы эч кебелбей 16 даракты катары менен кыйып салган кылмышкерди ал күнчө таба албай отурат. Аталган мекеменин өкүлү Асанбек Мамраимов кыйылган дарактардын куну эсептелгенин билдирди.
16 кесиптир диаметрин өлчөдүк дейин. Өлчөп ушер 40182 сом 81 тыйын болду. Ошол.
Бул арада Ош шаарынын Ленин жана Курманжандатка көчөлөрүнүн кесилишинде турган Алай мейманканасынын жанындагы дарактар да толугу менен кыйылып кеткени кабарланды. Экологиялык коопсуздук инспекциясы Алай мейманканасынын алдындагы кыйылган дарактардан кабары жок болуп чыкты. Ал арада Ош шаардык экологияны коргоо башкармалыгы Алай мейманканасынын алдындагы дарактарды кыюуга уруксат берген деген сөздөр чыкты. Ал мекемеге барган учурда башка адис Арын Эсенбаев 4 түп гана даракты кыюуга уруксат беришкенин билдирди.
Чыңгыз деген мына палван жолко Алай газ сенсиясынын алдында турган 6 түп урап алган дарактарды алдырып берүүңүздөр суранам. Ош шаарыны мен 6 түпкө эмес 4 эле түпкө макул болгом. Себеп атамышты баягы эко кураган
Экөө бирөөсү чоң картайган кооптуу жана жанында мындай турган, салам салып турган. Ал бирөөсү туянын жанында жатат эле. Төрттү дарагы макул бергенден мына.
Ош шаардык мэриясы калаадагы дарактардын сакталышы боюнча жыйын куруп, экологияны коргоо башкармалыгы жана экотек инспекциянын өкүлдөрүн чакырып маалымат укту. Бирок шаардык мэрия дарактардын сакталышы боюнча азырынча жыйын кургандан башка иш кыла элек. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов дарактарды каптоого алуу пландалып атканын билдирди.
Эми мен азыр жазып алдым. Сүрүштөйбүз да, как сүрүш катары кетип атат. Инвентаризация кылышка айтабыз, экослужбаларыбыз жүрөт, эмне иш жумуш аткарып атасыз деп сурасак, эми биз ошо разрешение берип коебуз. Значит, ошондо жумуштар бар да. Функциональный обязанностьге коштурабыз да. Инвентаризация вот эти дарактарды инвентаризация.
Жасылдандыруу кылабыз, экологиялык башкармалык кылабыз.
Буга чейин Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи шаарчасындагы эс алуучу жай толугу менен жоюлуп, ордуна көп кубаттуу үйлөр курулуп кеткенде жергиликтүү бийлик тоскоол болууга да жараган эмес. Учурда Ош шаарында жаңы жерлерди жашартып, бакылоо планы жарыялана элек. Ош шаарында расмий түрдө 350 миңдей адам жашайт. Шаар ичинде күн сайын 150 миңдей машина жүрөт. Ар бир дарак 3 адам дем алчу кислородду бөлүп чыгарат. Ыдырыстаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биз берүүбүздү Москвадан келген баян менен улантсак, кыргыз өкмөтү июндан бери чет жакта каза болгондордун сөөгүн мекенге жеткирүүгө 50 миң сомдон жардам бөлүп келгени кабарланып жатат. Бирок учурда бул жөлөк пулду алуу бир кыйла маселелер менен коштолуп жатканын Москвадагы кыргыздардын бир катар уюмдары билдирип жатышкан экен. Толугураак Лаззат Жаныбек кызынан угалы.
Кыргыз өкмөтү чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенге жеткирүүгө июндан бери 50 миң сомдон жардам бөлүүдө. Мындай жардам акчаны адамдын каза болгонун тастыктаган расмий маалымдама, жакын тууганынын паспорту жана тууганчылыгын аныктаган документ менен алууга болот. Өкмөттүн жөлөк пулу мигранттардын жүк 200 көйгөйүн чечти деген менен бул жардам пулду колго алуу бир кыйла опурдалдуу болуп жатканына мигранттар нааразы. Москвадагы Кадамжай коомунун Сарыбай айылынын төрагасы Абдилбос Арзыбаев 10 айда жердештер 15 маркумдун сөөгүн жөнөтүшкөнүн, бирөөсүндө гана өкмөттөн жардам пул алууга мүмкүн болгонун айтат.
15 адам биздин каза болуп атат. Значит, биздин Кадамжай району төлөгөн эмеспи? Биз азыр тактадык. Бирөөсү ушу мына Сарыбайдан Садиров Сайтахун Эргешевич туугандары барса Бишкекке 50 миң жардам акча пул берилбептир да. Бул жактан биз документтерин тактап жөнөткөнбүз аларга түшүндүрүп ушунту.
Өкмөттөн биринчи жардам пулду алуунун дагы бир көйгөйү 50 миң сом өлчөмүндөгү каражатты бир гана мамлекеттик миграция кызматынын Бишкектеги башкы кеңсесинен алууга болот. Мындай шарт алыска айылдарда жашаган маркумдун туугандарына бир кыйла оор. 43 жаштагы Нурлан Абдулаев 2 ай мурун Сахалинде каза болгон. Карындашы Айгүл өкмөттөн берилчү жардам пулду жол алыстыгынан ала албай жашырганын айтат.
Кабууну кантип аласың мисалы үчүн? Эми азыр мисалы шанс жок биздечи, ким барып алат? Сахалинден Кыргызстанга келиш үчүн 50 миң жол кере кетет. Алып келмек, бизде же ата энеме эме кылбакбыз да. Чоң жардам да, мен иним жаман кыйналып алып келдичи. Алыстан алып келиш кыйын экен.
Мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев жыл башынан бери 151 кайрылуу боюнча өкмөттүк жардам пул төлөнгөнүн билдирди. Алардын 28-ине каражат эски шарттар менен чегерилген. Кайрылуулар боюнча жалпысынан 7 миллион сом чегерилген.
Бизге ушул бүт кайрылуулар боюнча бүт эле төлөнүп берди да. Жанагы эки эле кайрылууга биз бере алган жокпуз, анткени ошо кайтыш болгон жарандар Россия жарандыгын алыптыр да.
Улан Шамшиев бул өкмөттүк жардамды аймактарда берүүгө болбой жаткандыгын төмөнкүчө түшүндүрөт.
Биринчиден Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдар боюнча биз ушул жөлөк пулду жалаң гана Кыргыз Республикасындагы эсептерге которо алабыз да. Чет өлкөгө биз бюджет акчаны которо албайбыз да. Ал эми жана региондордо боюнча сүйлөшүүлөр биз жүргүзүп жатабыз, бирок Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграциянын өкүлчүлүктөрү жок. Бүгүнү ишке ашыруу аябай чоң бир көйгөйдү жаратып атат да.
Мурунтан мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык борборунун башчы орун басары Алмаз Алыбаев жыл башынан бери чет жакта каза болгон 132 адамдын жакындарына 5 миллион 870 миң сом каражат бөлүнгөнүн маалымдаган болчу. Кыргызстандын миграция кызматы учурда мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу боюнча долбоорду ишке ашыруу аракетинде. Чет жакка чыгып бараткан жарандарды өмүрүн камсыздандырууга милдеттендирүү менен бир гана сөөк жеткирүү көйгөйүн чечпестен, көпчүлүк учурда жалгыз багуучусун жоготкон үй бүлөгө материалдык жардам көрсөтүүгө болору белгиленүүдө. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Журташтар демекчи, Москва аймактарда иштеген мекендештер Табарбан аттуу тайпага биригип жаткан экен. Лаза Жаныбек кызынын бул тууралуу баяны азыр Азаттык чекит оорук сайтыбыздын башкы бетинде турат. Сайтыбыздан соңку жаңылыктарды билип окуп, ага өз комментарийиңизди дагы калтырууга мүмкүнчүлүк бар экен. Эсиңиздерге сала кетели, биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.